hoggana biro bulchinsaaf nageenya oromiyaa ta'uudhaan baatilee jaadura kan mudaman birgeder jeneraal kamaal galchuu amma angorraa kaafamanii jiru sababa angorraa kaafamuu isaanii kan ilaaleen qaama mootummaa oromiyaa irra deddeebi'ee argachuuf carraaqqiin godhe milkoofnee jette oduu gabaastuun keenya Tsahaay Daamxoo kuno.
Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuun waggoota 13 booda waamicha muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin gara biyyaatti dhufuu isaanii kan dubbatan onkoloolessa 2011 ammoo muudamaan gara aangoottan dhufee jedhan. Ganaa biiroo nageenyaaf bulchiinsaa ta'ee baatii ja'aaf ergan hojjedheen booda amma aangoo irraa ka'eeraa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Waajjira isaatiin naamamee akkan hojii hojjettu barbaanna akka hojiirra nu gargaartu barbaanna yaada jiru naa dhiyeessanii yaadni kun immoo akkuma paartiittis akkuma mootummaatittis yaada jiru garaagarummaan keenya akkuma jirutti ta'ee walabummaan paartii qabdaniif qabso gootanillee akkuma jirutti ta'ee tajaajila uummataas irratti hojii nagaas irratti gargaarnu barbaanna waan kana hojjettu jedhanii waamicha naa godhanii qaamaan Prime Ministerichi waajjira masaraa mootummaatiin Pireezidaantii Lammaaleen bakka jirutti namoota lamaa kabiraa wajjin bakka isaan argamne lamma wajjin waan kana haasofne nagaa naannoo kanarratti akka isaan gargaaru qabnu nu kaasee san fudhadhee as guyyaa biraa ammoo lammaan waajjira naamamee bulchiisaaf nageenya biiroo gaafatamaa ta'ee rabadamuu kiyya naa himee san booda hojii kana eegalee.
Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuun yeroo gara biyyaatti akka galluuf waamichi nuuf taasisame waltaanee jijjiiramaaf ce'umsa kana milkeessinaan waliigaltee godhannee karaa nagaadhaan qabsooftu nuun jedhan muummee ministeeraa Itoophiyaa jechuun gara biyyaatti yeroo deebinu wanti ta'e garuu addaa jechuun dubbatan.
Erga biyyatti galle immoo haasofni alatti waadaa galame sun hundumtuu tokkochuun taane. San booda gaafatamaa jaalaa Dr. Warqilee wajjin waajjira isaatitti akkuma dhaabaatiin nu waamee Prime Ministerichas dhaaba isaanis mootummas bakka bu'ee wanti waliin mallatteessinu hin jiru kanaaf karaa nagaatiin qabsaa'aati wabiin keessan uummata kanaaf qabsoo karaa nagaa itti geggeessuu dandeettu keessanii qabsoo keessanii ka jedhu wanti alatti jedhame sun haalameetti bifa kanaan jijjiirame naan nuti akka barbaannu nagaan qabsaa'u eega danda'ame mootummaan qabsoo karaa nagaatitti eega gufuu hin taane wanti isaarraa barbaannu hin jiru jenneetti karaa hojii jarmaa keenyaatitti fuulleffannee deemaa turre.
Durumaan iyyuu karaa nagaa qabsaa'a wanta uummata fayyadu hojjechuu fi kanan muudama kana fudhadhee hojii eegale malee jedhan Birgeeder Jeneraal Kamaal.
Ta'eetii miti yookiin immoo paartii kiyya gadhiisee yookiin qabsootti jiru gadhiiseetii miti jalqabumarraa lammaffaa akkaataa maan itti jalqabatti haasofnee haga xumuraatti hin deemne yoo rakkoo akkasii haala qabu keessatti garuu moonti guddaan erga qophiin akkasii nagaa wajjii hojjechuudhaaf wal gargaaru irratti ka'amanan ta'ee paartiin kun yaada jijjiirra ta'e ta'aa amantaa jedhuun waan kanatti seennee yaaluu fi jalqabumarraa hojii kana eegalee jechuu danda'ama.
Turtii baatii ja'aa keessatti gama nageenyaatiin hojii jajjabeessaa hojjedheera. Garuu aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa waliin wal argee mari'achuun ulfaataa turee jedhu Birgeeder Jeneraal Kamaal Galchuun.
Mootummaa keessa rakkoo hin jiru qunnamtii kan jedhamu qaamni silaa wajjin hojjechuu qabdu argattee yeroo hojii mari'achuu qabdu hojii hojjechuu qabdu yaada wal jijjiirachuu qabdu. Argachuu hin dandeettu bilbilan kaasanii beellaman kabajanii muyyala irratti uummata oromootii fi garri gidduutti deeme yaadata uummanni keenyaa yeroo baay'ee lola deemaa ture walitti bu'iinsa olloota keenyaa keessa inni guddaanii fi hamaan waggaa dheeraa deemaa ture isa walitti bu'iinsi lolaa osoo deemaa jiru bakka sanitti argamee mootummaa Somaaleetirraa warra bakka bu'anis karaa oromootiinis dhugaa dubbachuudhaaf kaaga. Naannoo Somaalee caalaa kan Oromoo keessa jiru hedduu rakkisaa ture maaliifi uummataa fi caasaa mootummaa addaan baastee itti gaafatama isaaniitu beekanii rakkoo uummataa kan akkaataa ittiin furamuu qabu beekuu fi kanarra hojjechuunis waan ture miti mootummaan ol jiru waan kanarraa fagoo jira. Caasaan gadi jiru zoon irraa jalqabee akka jiru immoo uummata wajjin ibiddaaf rakkoo san keessa jira namni furmaata kennuuf hin jiru akkasuma wal lolaa fi wal fiqiinsatu waggaa meeqa deemaa ture. Uummata kana walitti qabanii karaa ba'aatiin immoo warra naannoo Somaalee kana walitti qabanii marii gamaa gamanatti deemu irratti suduudaan ofii kiyyaa itti deddeebi'e jechuudha. Otoo lolli jirurraa ka'ee naannoo sanitti uummanni walitti araaramee waltajjii araaraallee qophaa'ee duutti naannoo sanii gabaabbatee dhaabbate jechuudha. Tattaaffii rakkoo kana furuu keessatti nuti goone waggaa 27 keessatti nama rakkoo keenna akka rakkoo ofiitti fudhatee nuun jira akka ta'e nuun fure. Jiranii galateeffatanii dhalaa barreessan waajjira pireezidaantii jiraachuudha uummanni achi jiru rakkoo bakka biraa jirullee kan kamanda kun kakka kinaksen kakka babileda chasa motumawan karakeisa kangal gochu keset kodu gudda kenature gargar sudda kenature
savanitin angorra kafame osonat hinimamin osonam marisin hojira ka ongo talaya dan nafkin na major brigadier general kamal galjun
talaka na barre se president lamma da malto shatin na dofe kalani garmo parti da motuma damba stelalu lende to si tolke sama kamada dan dan kabu jinjar mati amma nama yeron san kasan yeron san ramadan betu singa fatani
dimma hojira kafamu brigadier general kamal galchu ilat sudan yada kanu kenanif wajira parti demokrata oromot bilbille dubihima wajircha obota yedenda aragane isanis gara wajira dimota communication motumananno oromiyat nuqajelchan wajira dimota communication motumananno oromiyat bilbille hogana biricha obwa dimas damto aragachu hindende bilbilisani hinkaw gabasa radio sagali america tips sahaydamto finfinne